barnaamijka dhalinyarada maan.
Waxaan u wanaagsan dhegeystayaal, halkani waa Washington, ku soo dhawaada idaacaddeenna duhurnimo oo idinka imaanaysa laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-21-31 mitrband iyo efmyada geeska afrika.
Waa duhur khamiis ah bisha Maarchna waa 4-20 sanadka 2016. Idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxa aad ama halkan idinkala socodsiinaya aan idhaahda Ibraahim Xasan Daandure iyo anaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idin hayno dhegeystayaal waxaa ka mid a urur ka dhisan magaalada Muqdisho oo isu abaabulay in uu hablaha shaqo u abuuro.
ilaa hadda horumarkaan sameyna waxa waaye ilaa 260 gabdhood aan tababarnay oo waxaan barnay sida loo sameeyo xiriirka iyo communication skillska iyo CV-da loo diyaarsado iyo application loo sameeyo shaqo loo raadiyo.
Qodobada kale aad dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a arrimihii ugu hadalhaa inta badnaa baraha isgaadhsiinta bulshada ee toddobaadkii ina dhaafay.
Waxaa kaloon idin haynaa heesihii dabacsanaa
xasan aadan samatar gorooyaan dhegeystayaasha ibraahinow u sii dayn doonaa sheekooyinkaas iyo qodobo kaleba waxay kaga bogan doonaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo. Marka horese warkii dunida aan u horumarino,
xoogaga dalkaasi ciraaq oo ay taageerayaan dagaaliininta kurdiska ah ee Peshmerga ayaa weerar waxa ay ku qaadeen tuulooyin ay haysato kooxda Daacish ee koonfur bari Mosul. Duulaankaasi ayaa la sheegay inay hogaaminayaan guutooyin ciidan oo u tababaray Mareykanka, sida v o da u sheegay Jeneraal Xuseen Nuraldiin oo ka tirsan xoogaga kurdiinta ah ee Peshmerga. Weerarkaasi ayaa waxaa la sheegayaa inay ka qaybgalayaan oo kale xubno suniyiina.
Codbixiyaasha dalka New Zealand ayaa diiday hindise cusub oo la doonayay in lagu beddelo calanka dalkaas. Natiijada hordhaca ah oo la sii daayay ayaa muujinaysa in 60% dadkii codbixinta ka qayb galay ay u codeeyeen in dalkaasi uu sii haysto ama yeesho calanka haatan dalkaasi leeyahay. Calanka dalka New Zealand ayaa dalkaasi lahaa muddo gaadhaysa 114 sannadood.
Cabdulqaadir Macalin Maxamed waxa uu guddoomiye u yahay dhaqdhaqaaqa fursado shaqo loogu abuurayo hablaha oo fadhigiisu u yahay magaalada Muqdisho. Mashruucan oo lagu magacaabo Fursad Education ayuu Cabdulqaadir sheegay in sanadkii tegay hablo badan ay u fududeeyaan inay helaan shaqooyin. Haddaba wariyaheena v o a ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaa wareysi la yeeshay guddoomiyaha Fursad.
Waxaan maamulka ahay mashruucan Fursad Project oo muddo sanadkii iyo dheeraadka jiray oo gabdhaha shaqada lagu raadinayay, laakiin aan rabno inaan kusoo biirino bishan Abril markay dhalato wiilasha, gabdhaha wiilasha aan kusoo biirino. Kadib markii aan ogaanay in wiilasha naftooda aysan haysanin wax shaqa oo ay gabdhuhu la mid yihiin, oo waa dhaweyd waxaan sameynay daraasaad jaamacadaha dhan, aan ku sameynay laga soo bilaabo Boosaaso ilaa Kismaayo. Ardayda jaamacadaha kasoo baxay waxay noqdeen 5 kun oo dhowaad oo arday jaamacad kasoo baxday sanadkii la soo dhaafay 2014-2015.
5 kun arday,
5 kun arday ku dhowaad ah. Marka kuwaas 134 waxay noqdeen gabdho, inta kalena waxay noqdeen wiilal. Marka dhibaatada jirta waxaa waaye shaqo la'aanta meel kasta ka jirta. Marka waxaan go'aansanay inaan isku wadno gabdhaha iyo wiilasha sanadkan wiilasha soo biirino. Xaqiiqdii dhallinyarada waa meel kasta markaa fiirso waa dulmihiin inaa oo shaqada shaqo ma haystaan, waxbarashada nafteeda ay bartaan, waxyaa waxbarasho oo ku filan oo tayo fiican leh ma aha.
Caqabadaha haysta dhallinyaradan maantana aad ka hadlayseen maxay sheegayaan?
Caqabadaha horta mid waxaa waaye waxay ku saabsan tahay shaqada dalka ka jirta oo noqotay yaa taqaanaa oo aan jirin maxaa taqaanaa oo imtixaan sax la qaadaynin, shaqadiiyo shaqooyinka la soo xayeysiinaynin. Waxay eeday dadkii oo noqday maxaa la qofka qofka ka shaqsan yahay. Tan kale dadka oo dalka joogo ama shirkad leh ama hay'ad leh qofka marka qof ka tagaayo ama qof qaadanayo qof og yahay u raadinaya qof kale oo wax oo inta la soo bandhigo oo loo tartamayo Soomaaliba lagu tartamayo qof aqoontiisa la tixgelinayo arrin kale oo jirta xawaaye oo jirto dhibaato ah hadda jacal ay soo baxaan markay tagaan waxa loo dhigaa luqada ingiriiska carabiga ee luqad lama baro waayay waxa jirjirtay wax oo luqada asaasiga qof la barjiray markii jacada intaas oo galay ka hor luqada la barjiray kadib soo luqadii ama talyaaniga ama ingiriiska ama faransiiska soo garanayo ayuu bilaabi jiray jacada
waxaad isbeddel sameeyeen Cabdul Qadir waati sanad baan wadeenna gabdhaha shaqo helaan barnaamijka shaqo abuur hadda wiilashaad ku soo beeriseen maxaad horumar sameeyeen
annaga ila hadda horumarka sameeyna xawaay ila 260 gabdhood aan tababarnay oo waxaan barnay sida loo sameeyo xiriirka iyo communication skills-ka iyo CV-da loo diyaarsado iyo application loo sameeyo shaqo raadiyo waxaan kala sameeyay 275 gabdhood oo kala duwan oo gobolada Soomaaliya badankooda laga soo bilaabay Boosaaso ilaa Kismaayo ee shaqooyin u raadinayo shaqo hela maanta shaqeeyaan alxamdulillaah ee waxaan kala ku dhiirigelinay gabdhaha inay bartaan luqadaha luqadda Ingiriiska iyo computer skills-ka si aad u bartaan xirfadaha computer-ka si uu noqdaan dad oo tartami karo oo dadka kala tartami karo ee marka talaas uu guulaysanay gabadh badan waxay intaan jacal kale oo maxay lahayd laga bixiyo oo luqadaha lagu barto jacal si jacal oo macallimiin fican ay dhigaan ee waa dhawayd waxa maqlaysay in arday badan loo qabtay toob oo maxaa xiflad loo qalinjibinayo ardayda luqadaha bartay iyo computer-ka la
baray
oo gaarayna ila dhiso si oo dadban loo dhiso
2014 tirada 5000 arday qiyaastii inay ka soo baxaan ma sahlana marka inta shaqada ishintay leegta
wallahi anaga ka ahaan dadka aan shaqada geeyay gabdhaha maadaama gabdhaha xog saareenay ee waa waqti 2015 gabdhaha shaqo geeyay waxaan rajaynaynaa meelaha kale marka la fiiriyo marka dadkaas waxaan dhigi karnaa wax shaqo kale aad u yaryihiin qaarkood oo isku tahriibeen kuwa shaqalaan guriga u joogan kuwa maxay ahayd shaqooyin ma hayaan dhibka kale oo jira xawaaye siyaasada oo jaamacadaha ay leeyihiin ardayda markay jacad dhiganayaan lama geeynaa meel shaqo waayarnimo ku helaan kuwa bangiyada oo barta dhaqaalaha bangiyada lama geeyo kuwa oo barto maxaa la jira computer science ki IT-da barto lama geeyo meelaha shirkadaha ma tagaan ee marka soo baxaan ayaga oo waxba aqoonin oo indha xiran waxa la dhahayaa barito ee intaas khibrad la rabaa 5 sano 3 sano 4 sano qofkiina meel ku shaqay malee hata ma yaqaan sida loo xiro computer-ki barito loo soo xiro ama iska wax loo saaro taas waxay ku noqon marka qofkii waxaaba uu bartay iyo nolosha ku nool yahay dhibaato badan ay u keenaysaa mushkilad sa jirta marka waxaan ka hadlanaa in
ugu dambeyntii imisa dhaqabta sanadkan 2016 inay shaqo helaan muxuu yahay meesha tirsanaysa
wallahi waxaan rajaynaynaa anaga sanadkii hore markaan barnaamijka maadaama uu cusbaa waxbaan baranaynay Soomaa dadkan baranaynay mashruucan dadka baranaynay hadda dadkii aan la bartay mashruuc dadkii barteen anaga waxyaabi caqabadii sanadkii aan la kulanay ma kulmayno waxaan rajaynaynaa sanad soo socdo maxay markii weelali gabdhaha isku darmay meesha 200 ku dhibaad aan joogno inaan 500 qof aan gaarno
kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha mashruuca la yiraahdo Fursad Education Cabdiqaadir Macalin Maxamed waxa uu warramayay wariyaha magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Duhur wanaagsan dhigaystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta aan Ibraahim Urta dhinaca baraha isgaarsiinta bulshada saaskutiin.
Baraha isgaarsiinta bulshada xoogaa waa fifiriya
xaggaad ka gashay farabadan yihiin
yaa laakiin waa kulliito maadaama yani waqti dambe ay soo baxeen dhalinyarada sidaadoo kale ah ayaa umaleysaa inay nooga fari dhudhuubeen anaga waqtigeena warqada la isu qori jirayo Frank Ball lagu dhiji
imsa jacaylad qorto waraaqa Ibraahim
yaa marka
horta imsa qorto waraaqa
marka kulliito Ismaaciilo waxa waaye waa baraha bulshada dhalinyaradina ayaan u maleynayaa in maartay aad aad ugu dhex jirtaano
laakiin markan eegno adigu dhinacee baad u badisaa ma dhinaca waxa jira dhinacyo kala duwan Fiber, Tango, WhatsApp dhinacyo
kale ah Facebook aan galaa oo aan ka fiiriyaa wararkii ugu dambeeyay iyo wixii soo kordhay
waa sura galdo dadan magacyada istaaneen
lagu Fiber iyo Tangana waa marmar aan isticmaalaa
tii hadan laga hawl yareen mar haddii ilaa inta maxaa ku haray Ibraahim waan gartay dhegaystayaal haatanna dhinaca iyo lascaanood aynu aadno iyo wariyaha V O Cabdikariin Olol oo warbixintan ku eegaya waxyaabihii ugu hadalhay inta badnaa toddobaadkiina dhaafay barnaamijka ama baraha isgaarsiinta bulshada
kulanti waanu wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenni baraha bulshada ee toddobaad kasta aynu ku soo qaadan jirray waxyaabaha ugu xiisaha badan baraha bulshada ee mareegaha wararka lagu daabaco oo qodobkeenna ugu horreeya ayaynu ku soo qaadan doonaa haddii rabbi raalli ka dhigo arday u dhashay dalka Nigeria oo iski u hindisay gaari uu dugsiga ku tago arday u dhashay dalka Nigeria oo ku jira xilliga dugsiga sare da'diisuna ay tahay 22 jir ayaa samaystay gaari aad u qurux badan oo ku tago waxbarashada Masuul Cumar oo u dhashay gobolka Kebbi ayaa noqday gaari sameeye cajiib ah kadib markii gaari uu isku leeyahay oo noqday mid cajiib ah uu sameeyey biro oo isu keenay halka uu matoorka gaarigan ku rakiban uu isaga la fahantiisa ku soo ururiyey deegaanka uu degan yahay oo wiilkan 22 jirka ayaa waxa uu sheegay in gaarigani uu samaystay uu ku tegi doono dugsiga waxbarashada uu ka dhigan doono wuxuuna aad ugu faraxsan yahay inuu ka raysan doono gaari la'aanti haysay qodobka kale isna baraha bulshada sida weyn looga hadalayay sawirrana lagu baahiyey mareegaha wararka lagu daabacaya wuxuu yahay muruudi suxuun u dilay nin beeraley ah xilli ay daawanayeen boqolaal dada oo ag joogay sheekada muruudiga ayaa ah mid ay si weyn u jecel yihiin dadka isticmaala baraha bulshada ee mareegaha wararka lagu daabaco muruudi baxsada ayaa weerar wuxuu ku qaaday bariga dalka hindiya waxayna muruudiyaashaasi ay geysteen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac kuwaasoo baabi'iyey dhul beereed deegaankaasi ku yaalla muruudiyaashan baxsadka ayaa midkood wuxuu si xun u dilay nin beeraley ah xilli uu si kadis ay isagu hor yimaadeen muruudiga ayaana ugu dambayn nafta ka qaaday ninka beeraleyda ah oo lagu magacaabo Anil Bagdi oo da'diisa lagu sheegay 64 sano dadka deegaanka ayaa ku guuldaraystay inay badbaadiyaan ninkan beeraleyda ee gacanta u galay muruudiga waxa uu muruudigani ku hor dilay ninkani dad aad u fara badan oo daawanayay qodobka kale isna ugu hadalay inta baranbaraha bulshada ee mareegaha wararka lagu daabacaya wuxuu yahay haweeney da' oo jirta 80 sano ayaa booliiska Kanada ay ka digeen booliiska dalka Kanada ayaa dhowaan xabsi ka sii daayay haweeney da'deedu ay jirto 80 sano taasoo halis gelisay ragga waayeelka ee dumardoonka ah booliiska ayaa uga digay nimanka haween doonka inay ka digtoonaadaan haweeneydaasi oo laga yaabo inay soo marto taasoo marka dambe naftooda halis gelin doonta haweenadan ayaa la sheegay nimankii ay la soo kulantay noloshoodii inay qaarkood waayeen kuwo kalena ay sariiraha jiifaan waxaana lagu yiri qoraal ka soo baxay booliiska dalka Kanada haweeneydan da'da ayaa isbuucan xabsiga laga sii daayay waxayna soo dhammaysatay xarig ku dhowaa 3 sano nimanka ay la kulantaaye waxay sun ugu dartaa cabitaanka ama cunnada iyadoona dhacdadii ugu dambeysay xabsi ku mutaysatay ay ahayd jacaylkii iyadu ay lahayd oo ay gacanteeda ku sumaysay taasoo kafee ugu dartay sun saaxiib hore ayaa ku andacooday in haweenadana ay sun ugu dartay jalaato isla markaana ay ka xaday lacag gaadhaysa $20,000 waxaana arrinkaasi si weyn looga digay ragga iyagu doonaya inay helaan haweeney qodobka kale isna ugu hadlaa inta badan baraha bulshada ee mareegaha wararka lagu daabaco ayaa wuxuu yahay waxaa dalka Soomaaliya guud ahaanba ka jirta abaar aad u fara badan webiga Shabeelle oo ka mid ah webiyada sida weyn ay ugu tiirsan yihiin dad Soomaaliyeed ayaa waxaa ku biyo waayey kumanaan kun oo qoys webiga Shabeelle ee gobolka Shabeellada dhexe ayaa waxaa xilligan soo food saartay dadka ku dhaqana biyo la'aantii ugu xumayd ee soo martay muddo 7 sano sawirro laga soo qaaday oo lagu baahiyey baraha bulshada ee mareegaha wararka lagu daabaco ayaa waxay muujinayaan ciyaal iyo dumar qodaya dhoobo webiga hadhaadi kuwa waxayna dadka deegaanku sheegeen in caruur fara badan ay halkaasi ku dhinteen baraha bulshada ayaa si weyn loogu soo qaatay sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday webigaasi oo gebi ahaanba guray sawirradan ayaa qaarkood waxaa ku jira gaadiid dhex maraya webiga Shabeelle geesta kale sawirro aad u fara badan lagu soo qaaday gobolka Awdal ayaa waxaa lagaga hadlayay dad iyo xoolo halkaasi ku dhintay waxaa sheekada ugu badan ee baraha bulshada si weyn u haysatay ayaa waxay tahay geerida hooyo ku dhimatay gobolka Awdal oo ka tagtay 2 caruura hooyadaas ayaa waxaa u dhimatay haraad taasoo dadka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba shacabku ay uga hadleen baraha bulshada laysugu yimaado iyagoona dadka ugu baaqay in Ilaahay la baryo lagana qayb qaato roobdoonta lana caawiya dadka dhibaatooda haysto. Dhegeystayaalitaynu ku kulmi doonaa barnaamijkan mid la mid a dhammaanta iyo waxaan idinkaga tegilnaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay cabdikariin olol oo barnaamijka waxyaabihii ugu hadalhaa inta badnaa dhinaca baraha isgaadhsiinta bulshada inooga soo diray dhinaca yidhaahda saxmed ibraahim. Waxay noo soo socota hees hanaanka la yidhaahdo xasan aadan samatar baa ku laqaya heesta baligoor.
Heestaasi waa hees uu ku galay fanaanka heesaa hirgali, waana hees aada u macaan, dadkuna ay aada u jecel yihiin.
Waxa laga yaabaa inaad dee goobjoog buu ahayd markii la qaaday.
Ma tiri dad badan oo na dhegeysanaya heestan xusuus ayuu ku beeri doontaa. Waa hees horde, marka qof walbana waa ka heli doonaa, xataa dhalinyarada laftooda way jeclaan doonaa, saan rajaynayo.
Xasan aada samatur, waa fanaaniinta aan duugoomid ibraahim. Inta aynan u gelin xubinta xigta ee dhinaca ciyaaraha, haatanna war degdega oo nasoo gaadhay goor dhaweyd. wararka ka imanaya gobolka mudug ee maamulka galmudug ayaa sheegaya in dagaalo ay deegaano ka tirsan dhinaca xeebaha ku dhex marayaan ciidamada galmudug iyo maleeshiya al-shabaab ka tirsan. Ilaa hadda si madax bannaan looma oga khasaaraha dagaalkan, balse maamulka galmudug ayaa gaalkacyo ka sheegay in ay 20 ka dileen maleeshiyada al-shabaab, sidoo kalena maxaabiis ku soo qabteen dagaalada. Madaxweynaha galmudug Cabdikariin Guuleed ayaa gaalkacyo ka sheegay in dagaal socdo, wuxuuna shacabka reer galmudug ugu baaqay in ay ciidamada gacan ka siiyaan sidii looga adkaan lahaa maleeshiyada al-shabaab ee gobolka soo galay. Wixii warar ah ee kasoo kordha idaacadaheenna ayaan idinku soo gudbin doonaa. Haatanna dhinacii ciyaaraha ayaan filayaa in dhegeystayaal badani ay naga sugayaan. Axmed Cali Sheekh ayaa inala socodsiinaya.
Kulan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Haddii aynu ku bilaabno qaaradda Afrika, waxaa xalay la ciyaaray kulamo ka tirsan istaraatiijiga koobka qaramada qaaradda Afrika, waxaana ay isku arkeen dalalka sidan: Suudaanta Koonfureed oo marti gelisay Benin waxaa looga adkaaday 2-2, Guinea Bissau iyo Kenyan waxaa 1-0 ku adkaatay Guinea Bissau, Zambia iyo Congo waxa ay ku kala baxeen 1-1, Sao Tomo and Principe iyo Libya oo kulmana Libya ayaa 2-1 looga adkaaday, Chad iyo Tanzaniana waxaa 1-0 ku badisay Tanzania. Sidoo kale waxaa dhacay kulamo ciyaaraha caalamiga oo saaxiibtinimo ah, waxaana dalalku isku arkeen sidan: Slovenia waxay 1-0 ku garaacday kooxda Macedonia, Croatia waxay 2-0 kaga adkaatay Israel, Romania iyo Lithuania oo kulmana waxaa gool iyo waxba ku adkaaday Romania, Gibraltar iyo Liechtenstein waxay ku heshiiyeen 1-0, Poland iyo Serbia waxaa 1-0 ku adkaatay Poland. Dhinaca wararka ciyaarahan, xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA ayaa waxa uu ka fakerayaa isbeddello muhiim ah oo lagu sameeyo qaabka loo ciyaaro koobka horyaalada qaaradda Yurub ee UEFA Champions League, waxaana qorshahan uu ka dambeeyey kadib markii la soo jeediyey in la badiyo kulamada dhex maraya kooxaha waaweyn ee qaaradda Yurub. Qorshahan ayaa waxaa ka mid ah in gruubka ugu horeeya ee koobka oo 32 koox ka koobnaan doono laga dhigo mid 2-2 koox la isku arko, kadibna 16 koox ee soo baxda markaasi laga dhigo min 2 gruub oo gruubkii uu ka kooban yahay 8 koox, taasi oo suurtagelin doonta in markaasi dhammaan kooxu way is arkaan oo laga dhigi karo qaabka sida horyaalada oo kale. Qorshahan ayaa waxaa looga gol leeyahay in la badiyo dhaqaalaha laga helo daawashada ciyaarahan, waxaana la doonayaa in la yareeyo kulamada dhexmari kara kooxaha waaweyn iyo kooxaha yaryar, waxaana la doonayaa in la badiyo kulamada dhexmari kara kooxaha waaweyn sida Real Madrid, Barcelona, Bayern Munich, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Inter Milan iyo sidoo kale kooxo kale oo ka mid ah kuwa qaarada Yurub ugu waaweyn. Arrintani ayaa waxay ka dambeysay kadib markii kooxaha ugu weyn qaarada Yurub ay ku hanjabeen in ay sameynayaan koob loo yaqaano Super League ama Europe Super League oo 20 koox ka kooban, kaasi oo lagu martiqaadi doono keliya kooxaha ugu waaweyn qaarada Yurub. Qorshahan ayaa haddii lagu heshiiyo wax uu hirgeli doonaa oo keliya wixii ka dambeeya xilli ciyaareedka 2018 ilaa 2019. Waxaa sidoo kale qorshahan uu suurtagelin doonaa in koox kasta oo ka qayb galaysa koobka horyaalada Yurub markaasi ay ciyaarto ugu yaraan 14 kulan halkii xilli ciyaareedba. Marka ay isku soo baxaan 16 koox ugu horeeya ee loo qaybiyo min 2 gruub oo gruubkiiba uu ka kooban yahay 8 kooxood, waxaa markaasi loo ciyaari doonaa qaab horyaal oo kale ah, waxaana markaasi labada koox ee ka soo baxda labada gruub ay isku arki doonaan finalka koobkan. Dhinaca kalena shaki cusub ayaa hareeyey mustaqbalka macalinka kooxda Man United Louis van Gaal kadib markii aan lagu soo darin xayeysiin loo sameynayo safarka kooxdu ay ku tagi doonto xilli ciyaareedkan soo socda bilowgiisa dalka Shiinaha oo markaas isku diyaarin doonto. Videoga Manchester United ee lagu xayeysiiyey safarkaasi ayaa laga reebay tababare Louis van Gaal, waxaana tani ay dhalisay shaki badan oo ku saabsan in laga yaabo in marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan uu sii ahaan doonin tababaraha kooxda Man United. Ugu dambeyntiina, ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda Man City Raheem Sterling ayaa waxa uu garoomada ka maqnaan doonaa muddo 6-8 kadib markii uu soo gaaray dhaawac. Sterling ayaa waxa uu ku dhaawacmay ciyaartii kooxdiisa ee xaddii la ciyaartay kooxda Man United oo garoonka Itixaad looga adkaaday gool iyo waxba, waxaana iminka sidoo kale shaki ku jira haddii uu ka qayb geli karo koobka qaramada qaarada Yurub. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Axmed Cali Sheekh iyo barnaamijkii ciyaaraha Ismaaciil.
Haye, markii hore waxaan islahaa Ibraahim, markii xulashadii heesti labada dadku dabcan naga sugayaan wax yar kadib.
Haye, dhagaha noocule leeyihiin.
Haa, markii waxaan islahaa horta heesaha Ibraahim, haddaad u dhiibtay xulashadu meel shishu kasoo bilaabaya.
maya aniga hanaanka mar hadaan saaray dhalinyaradu waxay leeyihiin heesihii dhexe iyo kuwii dambe
haye dambe marka ruuxa islaa xulashada laftigeeda waad sii durkinaysaayo lixdanadii iyo toddobaatanadii iyo meelahaad inaga soo bilaabaysa
haye maxaad u haysaad ayada marka
anigu waxaan soo qabanayaa hees Nuuraddiin Axmed uu ku luuqayo nafteeda la ilaahdo
nafteeda
haye heestaas ayay dhegeystayaasha Nuuraddiin Axmed heesta nafteeda waxaan filayaa daanduray inaad aad uga hesho
iyada ayaanu ku soo gabagabeynaynaa
idaacaddeennii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intayn idaacadda afarta ku kulmino waxaad ka tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.